Talibanın sözçüsü isə dəvətlə bağlı bildirib ki, onlar prezidentin rəsmi dəvətini alandan sonra münasibətlərini açıqlayacaqlar. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. En saylı hərbi hissədə qətildən başlayaq. Yanvarın 28-də en saylı hərbi hissədə iki əsgər divizyon komandirini, qərargah rəisini və başqa iki yüksək rütbəli hərbçini güllələyib öldürüb. Sonra əsgərlərin özlərini öldürüblər. Hadisənin motivi məlum deyil. Versiyalara görə sıravi əsgərin divizyon komandirini güllələməsinə səbəb əsgərlərə qarşı nizamnamədən kənar hərəkətlər ola bilər. Keçən ilin mayında 4 hərbçi yoldaşını güllələyib öldürən əsgər də sonradan məlum oldu ki, evə getməyə qalan 3 ay ərzində daima döyülürmüş. Tərxis olunmağa 37 gün qalmış, onun səbir kasası doldu. Bu günlərdə ordudakı xidmətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif olunmuş müdafiə naziri və hazırda İsveçrənin Davos forumunda olan Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyev son hadisə ilə bağlı fikirlərini hələ də bildirməyiblər. Son məlumatlarla sizi Aygün Muradxanlı tanış eləyir.
Yanvarın 28-də Azərbaycan ordusunun en sayılı hərbi hissəsində 2 əsgər 4 zabiti güllələyib. Hərbi qaynaqların yaydığı xəbərə görə Bakı sakinləri olan 2 əsgər Elxan Əzizovla Sadiq Məmmədov tabeliklərində olduqları zabitlər Polkovnik Leytinant Yusif Cümayevi, Kapitan Vasif Sadıqovu, Baş Leytinant Anar Quliyevi və Gizir Elgün Səmədovu qətlə yetirib. Valeh Babayev və Samir Abazov isə yaralayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəbərə görə zabitləri güllələyən əsgərlər daha sonra bir-birini öldürüb. Hərbi prokurorluğun ictimaiyyət üçün açıqladığı informasiyada faktla bağlı istintaq qrupu yaradıldığı bildirilir. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinin başçısı Əfraim Təhməzov.
Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində ölümlə nəticələnən hadisə ilə əlaqədar Respublika Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.3 və 122.7 maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır. Respublika Hərbi Prokurorluğu müavini Ədilə Polkovniki Şəfaət İmranovun rəhbərliyi ilə yaradılmış Respublika Hərbi Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair İşlər üzrə istintaq idarəsi, mühüm işlər üzrə müstəntiqləri, kriminalist prokuroru və Gəncə hərbi prokurorla məkdaşlarından ibarət istintaq qrupu hal-hazırda hadisə yerindədir.
Yerli qaynaqlar yazır ki, olay təxminən saat 18-də baş verib. Əsgərlər komandirlərinin dincəlmə otağına daxil olaraq avtomat silahdan onlara atəş açmağa başlayıb. Öldürülən zabitlərdən biri divizyon komandiri, digəri isə qərargah rəisidir. Rəsmi qaynaqların əsgərlərin bir-birlərini öldürməsi versiyasına isə ehtiyatda olan polkovnik leytinant Üzeyir Cəfərov şübhə ilə yanaşır. Hərbçi düşünür ki, böyük ehtimalla onları digər hərbçilər güllələyib. Olayın səbəblərinə gəlincə eks-hərbçi deyir ki, bu ordudakı cəzasızlıq və komandir özbaşınalığının nəticəsidir.
Bu məsələlər də elə belə də qalacaq. Baxmayaraq ki, bu Müdafiə Nazirliyi güya hansısa açıqlama veriləcəyini vəd edib. Keyfəlidə də Orxan Səfərov 4 nəfəri qətlə yetirəndə Müdafiə Nazirliyi güya hansısa açıqlama verəcəyini vəd edirdi. Amma təəssüflər olsun ki, hətta o məhkəmə də qapalı keçirildi və bilirsiniz ki, Orxan Səfərov ömürlük həbsə məhkum olundu. Bir şeydən narahatam ki, yəni bu məsələni də indi ölən hadisəni törədən əsgərlərin ayağına yazacaqlar ki, biz deyəndə ki, ordunun rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər yerində deyillər. Artıq özlərinə o qədər əmindirlər, onları orden, medallarla, rütbələrlə təltif eləyəndə bu belə hadisələr çox adi görünür. Cəzasızlığın mövcudu da belə baş alıb gedəcək.
Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin başçısı Cəsur Sümərinli Azərbaycan ordusunda analoji insidentlərin 2008-ci ildən başlayaraq daha da artdığını bildirir.
2009-cu ilə nəzər salsa görər ki, 2009-cu ilə məhz analoji hadisələr nəticəsində, yəni belə deyək, hərbçilər arasında baş vermiş atışmalarda ən azı 28 hərbi qurulusu dünyasında, ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində 5-dən artıq hərbi qurulusu isə bu və ya digər şəkildə yaralanıb. Bütün bu səbəblərə kompleks baxımından yanaşmaq lazımdır. Xüsusilə, məsələn, mən nəyə getmək istəyərdim? Yəni, hərbi sektorda qanunun fəalliyinin təmin olunmaması, şəxsiyyətin qanunverici və nizamnamə sənədləri barədə bilgilərinin aşağı olması, hərbi xidmətə çağırışın təşkilində indiyə kimi mövcud olmuş qeyri-qanuni hallar, rüşvət və s. alma halları, əsgərcizi və zabitlərin sosial durumunun aşağı olması, hərbi hissələrin ərzaq, geyim və tibbi təminatında çatışmamazlıqlar, bu və digər hadisələr, yəni tədbirlər görülməsi, onda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində analoji hadisələrin sayı 2010-cu ildə artacaq.
Yanvarın 29-unda ölən 6 hərbçinin cəsədi öncə Gəncə hərbi hospitalına gətirilib, daha sonra isə ailələrinə təhvil verilib. Yaralanan 2 hərbçinin də Gəncədəki hərbi hospitalda müalicə aldığı bildirilir. Onların hər ikisinin durumu ağırdır.
Aygün Muradxanlı, bu hadisə ilə bağlı radiomuza gün ərzində xeyli məktublar, e-maillər gəlib, onlardan birini oxumaq istərdim. Bakıdan Fuad Əliyev yazır ki, mən 1994-95-ci illərdə Bakıda hərbi hissədə qulluq eləmişəm və mən həm özüm almışam, həm də şahid olmuşam ki, əskərlərimiz pul verib çavuş və yaxud komandirlərdən batinka alırdılar. Çünki bizim istehsal etdiyimiz batinkalar 3-4 ay giymək olur. Sonra isə ya verilmə müddətini gözləyirsən, ya da yuxarıda dediyim kimi pulla almalısan. Bunu Fuad Əliyev yazır. En sayılı hərbi hissədəki atışma ilə bağlı müəmmalı məqamlar, qaranlıq suallar var və çoxdur. İstintaq versiyalarını, ekspert fikirlərini, eləcə də parlamentin təhlükəsizlik komitəsi üzvlərinin rəyini İlqar Rəsul öyrənib.
Məcbur olur anasına, zəng eləyir hardansa ki, mama, ya kapitanı öldürəcəm, ya özümü öldürəcəm. Özü özünü vurur, gəlir düşür bura.
Bu ordudakı vəziyyətdən Azadlıq Radiosuna kileylənən Göygöl rayon sakini Surxay Rəsulovun dedikləri idi. Onunla 2009-cu ildə Mərkəzi Hərbi Hospitalın qarşısında söhbətləşmişdik. Deyirdi ki, oğlu Ruslan Rəsulov en saylı hərbi hissədə 11 ay xidmət edəndən sonra komandirinin işkəncəsinə dözməyib intihara cəhd eləyib. Həmin ərəfədə ordudan eşidilən işkəncə, intihara cəhd yaxud kütləvi zəhərlənmə halları ilə bağlı parlamentdə bəzi deputatlar izahat istəyəndə spiker Oktay Əsədov məsələnin şişirdildiyini bildirirdi. İndi isə artıq Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseynin təbirincə desək, xeyli adamın qətlindən söhbət gedir. Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsində baş verən hadisədə rəsmi məlumata görə 6 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Qeyri-rəsmi mənbələr isə yaralananların daha çox olduğunu bildirir. Deputat Pənah Hüseyn deyir ki, bu faciəvi haldır və çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.
Bu cür məsələlərin nədən törəndiyə əvvəla şikayət olunmalıdır? Ayrıca bir halda yoxsa bu ümumi orduda ümumi vəziyyətlə bağlıdır. Əgər günahkarlar varsa da cəzalandırılmalıdır, çünki müxtəlif məlumatlar daxil olur. Əvvəllər intihardan danışıldı, sonra onlar qaçarkən vurulub. Çox qaranlıq məqamlar var.
Pənah Hüseyn əlavə edir ki, müsavat deputat qrupu ən azı komitə qarşısında məsələ qaldıracaq ki, baş verən hadisə ilə bağlı təhlükəsizlik və müdafiə komitəsinə lazımi arayış verilsin. Ordunun dostları İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Həsənli deyir ki, əslində belə hadisələr dünyanın bütün ordularında, Rusiya silahlı qüvvələrindən tutmuş, Avropanın, NATO-nun ayrı-ayrı dövlətlərinin ordularına qədər hər yerdə baş verir. Heç kim də istəməz ki, belə olsun, xüsusən də ordu rəhbərliyi. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi şəhərlərdə bu məsələyə sərt, qərəzli yanaşılır. Cənab Həsənli hesab edir ki, orduda cəzasızlıq mühitinin hökm sürməsi hərbi qulluqçulara ancaq mükafatların verilməsi barədə deyilənlər ədalətsiz yanaşmadır.
Bütün faktlarla bağlı cinayət hadisələri açılır, araşdırma aparılır, cinayətkarlar cəzasını alır, məhkəmə hökmləri ilə maraqlansaz görərsiniz ki, bu cür hadisə törədənlərinə ömürlük həbs cəzası verilir. Zabitlər olur ki, hadisələrə görə də rütbələr, vəzifələri kiçildirilir və orduya da kifayət qədər nəzarət var.
Emin Həsənli deyir ki, nə qədər qarşısı alınmağa çalışılsa da, insan olan yerdə həmişə dava dalaş olub, ordu isə həm də silahın olduğu yerdir. Ona görə də orada baş verən narazılıqlar bəzən daha təəssüfləndirici olur. Onun sözlərinə görə son illər orduda uğurlu islahatlar aparılır. Orduya ictimaiyyətin nəzarəti var. Millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri, media nümayəndələri tez-tez orduya baş çəkir. Ona görə orduda xeyli inkişaf var. Onu da deyim ki, ötən il Müşfiqabad qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən hərbi hissədə əskərlərin kütləvi zəhərlənməsi halı baş verəndə bəzi deputatlar orduya ictimai nəzarətin olmadığını deyirdilər. Baş verən son hadisədən də təəccüblənmədiyini bildirən konfliktoloq Arif Yunus isə hesab edir ki, əgər Emin Həsənlinin dediyi kimi orduya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin nəzarəti olsaydı, bəlkə də indi bir belə hərbçinin qətlindən danışılmazdı. Belə tərkibdən ibarət komissiyalar həqiqi demokratiyanın olduğu ölkələrdə yaradılır. Arif Yunusa görə hətta Sovet ordusundan qalan Dedovşina məsələsinin bugün Azərbaycan ordusunda mövcudluğunun səbəbi də Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif qrupların nümayəndələrindən formalaşdırılmış komissiyanın yaradılmasında maraqlı olmamasıdır.
Komissiya komissiya yaratmaq lazımdır və o komissiya həm Müdafiə Nazirinin vəzifəli şəxsləri olmalıdır, həm hüquq mühafizə orqanının nümayəndələri olmalıdır, həm Milli Məclisin deputatları da olmalıdır, həm də cəmiyyətin nümayəndələri, o cümlədən jurnalistlər. Hər tərəfli araşdırmaq lazımdır ki, necə oldu ki, son vaxtlar belə tipli hadisələr haqqında biz tez-tez məlumat alırıq. Yəni ordumuzda vəziyyət o qədər də yaxşı deyil.
Arif Yunus deyir ki, belə bir komissiyanın olmaması hakimiyyətin bu hadisənin də üstünü örtbastır etməsi ehtimalını artırır.
İlqar Rəsul, orduda bu hadisə niyə baş verib, niyə vaxtında şikayətə baxılmır, ölçü götürülmür? Bakı prokurorluğu jurnalist Zeynullah Fətullayevin işgəncələrdən şikayətini rədd edib. Niyəsi çox maraqlıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan işgəncələr haqda xarici təşkilatların hesabatlarını niyə rədd edir? Deyəsən, bunun səbəbi aydın olur. Azərbaycandakı işgəncə ilə xaricdə işgəncə, deyəsən, ayrı-ayrı anlayışlardır. Babək Bəkir bu məsələni araşdırır.
Eynulani üstündən gerayin tapılması, Eynulani soğuk karsirə salınması, Eynulani bir gün ac, susuz orada saxlamaq, əyninə bir dənə roba giyindiriblər, cırıq roba, özdə bit içində, bir sutku orada saxlayıblar. Mən hesab edirəm bu özəli işgəncədir. Ondan əlavə, deməli, Eynulanın anasına zəng eləyiblər, deyirlər ki, oğlun üstündə, deməli, gerayin tapılıb. Heç yaxşı bu, xəstə qadındır bu. Ürəyi gedib bunun burada evdə. Bu özü
bunu gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilən Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir. Ötən il dekabrın 29-unda üzərində narkotik maddənin aşkarlandığı bildirilən Eynullah Fətullayev cərimə otağına salındıqdan sonra işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı prokurorluğa müraciət etmişdi. Yanvarın 28-sində isə Bakı şəhər prokurorluğu məlumatı yayaraq Eynullah Fətullayevin işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı iddiaları rədd etmişdi. Jurnalistin atası Emin Fətullayev isə əksinə oğluna cərimə otağında yaradılan şəraiti işgəncə hallarından fərqləndirmir. Respublika prokurorluğu isə Eynullah Fətullayevin atasının son açıqlamaları ilə bağlı hər hansı bir izahat vermir. Hər halda dəfələrlə cəhd göstərsək də bu qurumun mətbuat xidmətindən bizə əlavə heç nə demədilər. İşgəncələr əleyhinə komitəsi rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, BMT konvensiyasına görə də Eynullah Fətullayevin cəza otağında üzləşdiklərini mənəvi işgəncə saymaq olar. Hüquq müdafiəçisi qeyd edir ki, işgəncə deyiləndə təkcə hüquq mühafizə əməkdaşlarının məhbusdan zorla ifadə almaları nəzərdə tutulmur.
Əgər insan normal şəraitdə saxlanılmırsa, yəni pəncərə yoxdursa, təbii işıqlanma yoxdursa, döşəmə betondursa, havası yoxdursa, yəni ventilyasiya olmalıdır. Əlbəttə bu nə deməkdir? İşgəncədir də. İşgəncənin bir növüdür. Yəni mənəvi işgəncə də demək olar, psixoloji işgəncə də demək olar əlbəttə ki.
Hüquq müdafiəsi cərimə otaqları ilə bağlı beynəlxalq standartları da yada salır.
Ümumiyyətlə cərimə otağının döşəməsi taxta olmalıdır. Normal pəncərəsi olmalıdır ki, təbii işıqlanma olsun. Yəni oxumaq nəsə oxuya bilsin. Bir nəfər adama, şəxsə deyək də, məhkuma, təqsirləndirən şəxsə deyək, 4 kvadrat metrdən az yer olmamalıdır və gecə orada qalacaqsa o təmiz yataq ləvazimatı ilə təmin olunmalıdır.
Elçin Behbudov deyir ki, Eynullah Fətullayev və narkotik maddə saxlamaqla bağlı əlavə ittiham irəli sürüldükdən sonra onunla görüşə bir neçə dəfə cəhd göstərib. Ancaq müxtəlif bəhanə ilə onun Eynullah Fətullayev ilə görüşünə icazə verilməyib. Hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, jurnalistin narkotik maddə saxlaması ilə bağlı irəli sürülən ittihamın isə heç bir əsası yoxdur.
Babək Bəkir, jurnalist Eynullah Fətullayev bütün beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının fikrincə yazılarına görə tutulub. Ancaq tutulduğu maddələrin adı nədir? Terrorizmə çağırış, vergidən yayınma və s. İstintaq orqanları təkcə jurnalistlə belə rəftar eləmirlər. General Rail Rzayevin qətlindən sonra onun yaşadığı evin gözətçisinin başına nələr gəlib, bugün onun məhkəməsi idi.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
veya F1 el işareti azadlıkradyosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan herkes Azadlık Radyosu'nun mobil reportörü ola bilər.
Sen de tələs.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin keçmiş baş komandanı Rail Rzayev evinin yaxınlığında öldürüləndən sonra onun yaşadığı evin gözətçisindən şübhələniblər. Boynuna heç nə qoya bilməyəndə polisə müqavimət və narkotik maddə ittihamı ilə məhkəməyə çıxarıblar. Esmira Cavadova bugünkü məhkəmədə olub.
Yasamal rayon məhkəməsində hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının sabiq komandanı, ötən il qətlə yetirilmiş general leytenant Rayl Rzeyevin yaşadığı binanın mühafizəçisinin məhkəməsi keçirilir. Elşən Eyvazov Rayl Rzeyevin qətlindən bir neçə gün sonra saxlanılıb. Generalın qətli ilə bağlı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Lakin sonradan ona qarşı generalın qətli ilə əlaqəli olmayan başqa ittihamlar irəli sürülüb. İttihama görə Elşən Eyvazov ailəsinə ünvanlı sosial yardım almaq üçün məşğulluq idarəsinə saxta sənəd təqdim edib. Ailəsinə düşən ünvanlı sosial yardımın miqdarından artıq yardım alıb. Digər ittihamsa şəxsi avtomobilindən tiryək aşkarlanması ilə bağlı olub. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Xalid Bağırov hesab edir ki, müdafiə etdiyi şəxsə saxta ittihamlar verilib.
General Rayl Rzayevin ölümü ilə bağlı şübhəli bilinərək həbs olunub. Onu həbsi saxlamaq üçün səbəb olmaq üçün narkotik vasitə atıblar, tutublar. Generalın qətli ilə bağlı təqsiri sübuta yetirmədiyindən məcburiyyət qarşısında ona digər saxta ittihamlarla məhkəməyə veriblər ki, bir il ərzində qanunsuz saxlanmasını örtbasdır eləsində.
Vəkil deyir ki, Elşən Eyvazov istintaqçılar tərəfindən yalnız Rayl Rzeyevin qətlinə görə dindirilib.
İstintaq materialına görə ki, bütöv şəkildə istintaq bugün ittiham olunan 3 maddənin heç birindən aparılmıyor. Əsasən aparılıb Rayl Rzeyevin qətlinlə. Bütün şahidlər onunla bağlı dindirilib.
O ki, qaldı Elşən Eyvazovdan tiryək aşkar edilməsinə, bu barədə təqsirləndirilən şəxsin həyat yoldaşı Səadət Qasımzadə danışır.
Gəlib evimizdə axtarış eləyəndə əməli başlı bir teatr şousu göstərdilər. Elşən paltarlarını istədilər, göstərdim. Səhvən atamın pencəyi də var idi o paltarların içində. Həmin o narkotiku atamın pencəyinin cibinə qoydular. Gəl bunu çıxart, gör bu nədir, mən də bilmədim, əlimi vurdum, jırjıq kağıza bükülü qara bir şey idi. Onu saqqız zənn etmişdim, sonra iyindən gördüm ki, o kömürüyü verir. Sonra da bildim ki, o tiryək olub Akazovca. Dedilər ki, bu kimin pencəyidir, dedim atamın. Hani atom, biləm Rusiyada. O narkotiku mənim atamın pencəyini necə qoymuşlarsa, elə də onu oradan yox elədilər. Biz də axtarışdan çıxıb, düz gediblər banditizmdə maşını axtarmağa, maşını axtaranda həmin o maddəni qoyublar maşına.
Hüquqşünas Eyyub Kərimov ibtidai istintaq zamanı əsas cinayət sübuta yetirilmədiyi halda saxlanılan şəxsin başqa saxta ittihamlarla mühakiməyə verilməsi hallarının geniş yayıldığını deyir. Belə hallarda istintaqçılar öz aralarında svarka maddə adlandırdıqları maddələrdən istifadə edirlər.
Şəxs artıq yəni həbs olunub. İstintaq orqanı başa düşürdü ki, hesab eləyir ki, əsas müəyyən məsələdə nəticəyə nail ola bilməyəcək. Ona görə başqa xətlər axtardı ki, çox olmasa bu maddələrdən birindən biri keçsin. Yəni məhkəməyə şəxs 4-5 maddə ilə verilirsə və birdən məhkəmə yəni ki, o maddələrdən 3-ü ilə, 2-si ilə və yaxud hesab eləyək ki, 1-i ilə bəraət verilirsə, qalan heç olmasa bir maddəsə ilişib qalsın ki, istintaq orqanı yəni öz sifətini qoruya bilsin.
Hüquqşünas deyir ki, bir cinayətə görə saxlanılıb digər ittihamlarla məhkəməyə gətirilənin əslində günahsız olduğunu hakim yaxşı başa düşür. Həmin şəxsin taleyi bütün hallarda hakimdən asılıdır.
Əgər şəxs ona verilmiş sonrakı ittihamlarla əlaqədar dindirilməyibsə və ya kifayət qədər sübutlar yoxsa, məhkəmə özünü cəsarət tapıb bəraət verməlidir.
Qeyd edək ki, 9 ay generalın qətlinə görə dindirilib məhkəməyə başqa ittihamlarla göndərilən şəxsin mühakiməsini hakim Fuad Alşinski həyata keçirir. Yanvarın 29-unda keçirilən məhkəmə iclasında hakim prosesi izləyən jurnalistlərə bildirib ki, sözü gedən məhkəmə prosesinin ictimailəşdirilməsinin əleyhinədir və bunu məhkəməyə təzyiq hesab edir. Dövlət ittihamçısı məhkəmədə çıxış edərək Elşən Eyvazova 5 il həbs cəzası təyin olunmasını istəyib. Rayl Rzeyev ötən il fevralın 11-də yaşadığı binanın yaxınlığında odlu silahla qətlə yetirilib. Qatil isə hələ də müəyyən edilməyib. Generalın qətlini Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin əməkdaşlarından ibarət birgə əməliyyat istintaq qrupu araşdırır.
Esmir Rəcavadova, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerika hökumətinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar, Amerikanın Azərbaycanda daxil bu regiondakı enerji strategiyası haqda proqram çıxış eləyib. O deyib ki, enerji məsələsində Amerika Qafqaz ölkələrinə kömək eləmək istəyir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
2 gün qabaq Avstriyanın OMV şirkəti Nabucco qaz kəmərinin tikiləcəyini şübhə altına aldı. Şirkətin məsulu dedi ki, qaz yoxdursa, kəmər də yoxdur. Maraqlıdır, Morningstar Nabucco-nun gələcəyi haqda nə deyir? Amerika hökumətinin Avrasiya enerji layihələri üzrə xüsusi nümayəndəsi Azərbaycanla Türkiyənin mübahisəsinə də toxunub. Natiq Zeynalovun reportajı.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz nəqli üzrə razılaşmalar yubansa, bu cənub dəhlizinin əsas elementi üzrə imkan pəncərəsinin qapanmasına səbəb ola bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar deyir. Bu günlər Birləşmiş Ştatlardakı çıxışlarından birində Morningstar bildirib ki, Vaşinqton Xəzər regionundan təbii qazın Avropaya çatdırılması üçün cənub dəhlizini dəstəkləyir.
This corridor could include Nabucco, hopefully will include.
Bu dəhlizdə Nabucco və Türkiyə Yunanistan İtaliya birləşdiricisinin olması nəzərdə tutulur. Bunların hər ikisi strateji baxımdan önəmlidir və Avropaya yeni təchizat marşrutları açır. Cənub dəhlizi Qafqaz və Mərkəzi Asiya xalqlarına da həm iqtisadi qazanc, həm də Avropa ilə ortaq maraqlar çərçivəsində uzunmüddətli əməkdaşlıq imkanı açır.
Based on mutual interests with Europe.
Richard Morningstar deyir ki, hazırda Obama administrasiyasının diqqəti iki məsələyə yönəlib. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Şahdəniz qazı üzrə razılaşmanın təmin olunması və Mərkəzi Asiya və Orta Şərqdəki istehsalçı ölkələri bu dəhlizi qazla təmin eləməyə həvəsləndirmək. O qeyd edir ki, Azərbaycanda Türkiyədə Birləşmiş Ştatların dostlarıdır və onların danışıqlarında tərəf tutmaq istəmirlər. Bu günlərdə Nabucco konsorsiumunun rəhbəri, Avstriyanın OMV şirkətinin neft-qaz bölməsinin sədri Werner Aule də demişdi ki, kifayət qədər təklif daxil olmasa, layihənin ləğv olunacağı istisna edilmir. Aule yekun qərarın 2010-cu ilin sonunda veriləcəyini deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən ilin sonundan başlayaraq bu mövzuda bütün çıxışlarında demək olar ki, hər dəfə Türkiyə ilə qazın qiymətinə dair 2 ildir davam edən mübahisədən gileylənir. Prezident bu yaxınlarda Wall Street Journal qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Nabucco layihəsi yubanarsa, Azərbaycan Rusiyanın Qazprom şirkətinə daha çox qaz satacaq. Bakı hələlik Türkiyənin Azərbaycan qazına təklif elədiyi qiymət və qazın öz ərazisi ilə Avropaya nəqli üçün irəli sürdüyü tranzit tarifi ilə razılaşmır. Prezident İlham Əliyev hələ keçən ilin oktyabrında dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədə Türkiyənin təklif elədiyi tranzit tariflərinin regionda mövcud olan qiymətlərdən çox aşağı olduğunu deyirdi.
Tarif haqları ədalətli olmalıdır qiymət kimi və bölgədə mövcud olan bütün başqa tarif haqları ilə uzlaşmalıdır. Biz əfsuslar olsun ki, hələ ki Türkiyə tərəfi ilə danışıqlarda nəticəyə gələ bilməmişik. Müzakirə edilən məsələlər beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə öz həllini tapmalıdır və belə olan halda Azərbaycan qazı Türkiyəyə daha da böyük həcmdə ixrac ediləcəkdir.
Maraqlıdır ki, Türkiyə rəsmiləri də dəfələrlə Azərbaycanla bu mövzuda tezliklə razılaşacaqlarını, qiymət üstündə ciddi israrlarının olmadığını deyirlər. Amma son 2 ildə 20 dəfəyə yaxın müzakirələr aparılsa da, Bakı ilə Ankara qiymət və tranzit tarifində razılaşa bilmirlər. Bakıda Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban deyir ki, Avropada adına Nabuccocular deyilə biləcək bir qrup, sadəcə olaraq Avropa ilə Rusiyanın arasındakı qarşıdurmadan istifadə edərək kommersiya marağına düşüblər. Onlar qiyməti 8 milyard avroya yaxın olan Nabucco layihəsindən faydalanmaq, Azərbaycan və Türkmənistan kimi ölkələrin dövlət təminatlarından istifadə eləməklə beynəlxalq maliyyə qurumlarından uzunmüddətli kreditlər almaq istəyirlər. Amma dünyadakı maliyyə böhranı faktiki olaraq bu niyyətlərin üstündən xətt çəkdi. Çünki maliyyə məsələləri üzrə əməliyyatlar getdikcə sərtləşdirilir. Təhlilçinin fikrincə Azərbaycanı Rusiyaya satdığı qazın həcmini artırmağa məcbur edən elə Avropanın özüdür. Çünki Azərbaycan Şahdəniz yatağındakı mərhələ 2 layihəsinin təsdiqi və ora lazım olan 20 milyard dollar sərmayəni cəlb eləməyə tələsir. Avropada isə Azərbaycan qazını almağa tələsmiş kimi davranmırlar. Ona görə də Bakı qazına başqa bazarlar axtarır.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda bugün keçən əsrin 50-ci, 60-cı illərinin ədəbiyyat kumiri, yazıçı Selinger 91 yaşında vəfat eləyib. Eyni zamanda bütün dünya Çexovun anadan olmasının 150 illiyini qeyd edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanda hər şey gözəl olmalıdır deyən Anton Çexov yəqin ki, Rusiyadan qıraqda üçən məşhur rus yazıçısından biridir. Onun qısa yazmağı isə nümunə olaraq qalır. 1904-cü ildə ölən yazıçının ölümə bir neçə ay qalmış bir məşhur proqnozu da olub. O demişdi ki, onu 7 ildə oxuyacaqlar, sonra unutma dövrü başlanacaq, doğrudan da belə olub. Kəbiran dilavərliyə qulaq asaq.
Bugün tarixin ən böyük yazıçılarından biri olan Anton Çexovun anadan olmasının 150-ci il dönümüdür. Çexov dünyada əsərləri ən çox tərcümə olunan və səhnələşdirilən yazıçılardan biridir. Onun piyesləri Tokiyadan tutmuş Santiago'ya, Nidihliyə kimi dünyanın bütün şəhərlərinin səhnələrində tamaşaya qoyulur. Onlarla dilə tərcümə olunmuş Çexovun əsərləri bir neçə Afrika dillərinə, o cümlədən Svahil kimi nadir dilə tərcümə olunub. Hətta onun şərəfinə Merkur planetində kraterə də adı verilib. 1904-cü ildə vərəm xəstəliyindən ölməmişdən bir neçə ay əvvəl Çexov demişdi ki, əsərləri hələ 7 il yaddaşlarda qalacaq. Ancaq bu həftə ərzində onun xatirəsində keçiriləcək tədbirlər göstərir ki, o bu təxminlərində yanılıb. 7 il nədir? Bir əsrə yaxındır ki, o xatırlanır. Odessa'da anadan olmuş, hazırda Berlində yaşayan müəllim və tamaşa direktoru Yuri Alçs Çexovla bağlı Rusiyanın kiçik bir şəhəri olan Yelet şəhərində konfrans təşkil edib. Konfransın adı da Çexovun məşhur əsəri olan Qağayının şərəfinə Qağay adlanır. Alçs deyir ki, Çexovun əsərləri yeni nəsillər üçün həmişə aktualdır.
Я думаю, что это можно будет ставить и через 100 лет. Там затрагиваются какие-то вещи, которые, как и у Шекспира, которые всегда живы, они всегда волнуют.
Çexovun seçdiyi mövzular təkcə bir əsrə sığmır. Düşünürəm ki, onun əsərləri bundan 100 illər sonra da səhnələşdiriləcək. Onun əsərləri Şekspirin əsərləri kimi həmişə yaşayaraq aktualdır. Çexovun mövzuları sadədir, ancaq hər bir adam bu sadə mövzuların içində çoxlu problemlər, həm də öz problemlərini görə bilər.
Они всегда волнуют. Чеховские сюжеты очень простые, но в этих простых историях можно увидеть очень много. Вот каждый век видит в этом огромное отражение своих собственных проблем.
Çexovun məşhur əsəri olan Qağay ilk dəfə 1898-ci ildə Moskva Dövlət Teatrında səhnəyə qoyulub. Rusiyanın məşhur ədəbi tənqidçisi Vladimir Vedl Çexovun üç bacı əsərinə uşaqlıqda baxıb. 1973-cü ildə bu haqda o Azadlıq Radiosuna bunlar demişdi.
Там, где подполковник Вершинин прощается с Машей.
Bu əsərdə leytenant Vershinin Maşa ilə sağollaşdığı bir yer var. Leytenant rolunu əfsanəvi Stanislavski oynayırdı. O Maşadan ayrılıb gedəndə onu qucaqlayır. Bu an hardasa bir dəqiqə çəkir. Adam elə gəlirdi ki, bu bir dəqiqə heç vaxt bitməyəcək. Hamı ağlamaqdan özünü zorla saxlayırdı. Bu səhnəni xatırlayanda həmişə qəhərlənirəm.
В зале платки у глаз, едва сдерживаемые рыдания.
Пешекер həkim olan Çexov tipi həyat yoldaşı, ədəbiyyatısa sevgilisi adlandırıb. Bu həftə Rusiyada ən sevimli yazıçının xatirəsinə tamaşa festivalı başlayıb. Bu festival 6 ay davam edəcək. Festivalda təkcə Çexovun yox, ondan ilhamlanıb yazanların əsərləri də səhnələşdiriləcək. Tamaşalar isə müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Almaniyadan, İsveçdən, Yaponiyadan, Çilidən, Kanadadan olan truppalar oynayacaq.
Kəbiran Dilavərli.
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma, vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosunun verilişi kontekstdən sonra hər kəsin haqqı var proqramı ilə davam edəcək. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.